Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari 68-chi mo'jiza. Nabi sallallohu alayhi va sallam duolari sababli nima sotsa ham albatta foyda ko'rar edi. Bu mo'jizaning guvohi Urva ibn Abu Jad Moziniy roziyallohu anhudir. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam unga qo'y sotib olish uchun 1 dinor beradilar. Bu pulga ikkita qo'y sotib olib, bittasini 1 dinorga sotadi. Qo'yni va 1 dinorni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga keltirib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Alloh taolo sening qo'lingdagi tijoratingga baraka bersin deb duo qildilar. Boshqa rivoyatda uning haqqiga savdosiga baraka so'rab duo qildilar. Agar Urva ibn Abu Jad tuproqni sotsa ham undan foyda ko'rar edi deyiladi.